Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник, і сьогодні ви почуєте. Чому джавеліни викликають у росіян спогади про Афганістан? Експерти Сполучених Штатів про надання зброї Україні.
Рішення США надати протитанкову зброю «Джавелін» Україні стримує нові наступи Росії проти українських сил.
Імпортозаміщення по-новому. Чи купує Україна ще комплектуючі у Росії?
Ми закупляємо російські комплектуючі, да? У вас є такі факти? Ми молодці.
Про все це і багато більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Після того, як Сполучені Штати офіційно підтвердили, що доставка до України вироблених у США систем протитанкової оборони «Джавелін» вже відбулася, експерти намагаються оцінити плюси і мінуси цієї події. Про те, що їх було доставлено, повідомив 30 квітня у відповідь на запит Радіо Свобода посадовець Державного департаменту США. Аналітичний центр Atlantic Council опитав експертів про те, наскільки важливою є поставка «Джавелінів» і що вона означатиме у військовому та політичному плані для конфлікту між Росією та Україною. Ось думки деяких з опитаних експертів у цитатах. Ян Бжезінський, головний дослідник Центру з міжнародної безпеки при Atlantic Council.
Поставка джавелінів є операційно і політично важливою демонстрацією рішучості США підтримати Україну. Лише джавелінів недостатньо, щоб витіснити Росію з Донбасу та Криму. Однак вони значно збільшують можливості України зробити дії російських сил більш витратними. Джавеліни, ймовірно, викличуть у російського командування незручні спогади про американські портативні протиракетні установки «Стінгер», які відіграли важливу роль у тому, щоб примусити Радянський Союз вийти з Афганістану наприкінці 80-х. Тепер джавеліни допоможуть стримати подальші захоплення Росії українською територією, однак їх має супроводжувати додаткова військова підтримка України, більша присутність НАТО в Центральній Європі та більш агресивні економічні санкції проти Росії.
Майкл Карпентер, директор аналітичного центру Байдена.
Я вітаю рішення надати Україні джавеліни. На моральному, політичному, тактичному та стратегічному рівнях це правильне рішення, яке допоможе Україні захиститися від безупинної агресії Росії, яка вже забрала понад 10 тисяч життів. Однак не треба себе обдурювати, що вони змінять хід кампанії. Значно важливішою є структура командування Збройних сил. Нарешті важливо пам'ятати, що Україна платить за ці ракети. У довготерміновій перспективі буде значно краще, якщо Україна реформує свою оборонну промисловість.
Аріель Коен, старший науковий співробітник у Глобальному енергетичному центрі та Центрі Євразії при Atlantic Council. Цитата.
Поставка джавелінів є позитивною новиною, однак вона давно перезріла і може надіслати неправильний сигнал Москві. Хоча ці ракети необхідні, їх поставили на 4 роки пізніше і в невеликій кількості. Росія загрожує Україні не лише на Донбасі, але й можливістю масштабного наземного вторгнення з метою окупувати Україну повністю. Надання цієї зброї може стати сигналом для Росії, що США дуже повільно відповідають і не варто очікувати вчасної і адекватної відповіді у випадку масштабних дій.
Так вважає Аріель Коен. Пітер Дікінсон, дослідник Atlantic Council.
Доставку американських джавелінів вітають в Україні, особливо з огляду на цинізм і скепсис навколо попередніх озвучених планів. Це значною мірою символічний жест, який не змінить військову ситуацію на місці, однак його помітять у Кремлі. Готовність розкрити блеф Кремля означає, що Москва втрачає ініціативу, адже обмеженість варіантів її дій у Східній Україні стає більш очевидною.
Джон Гербст, директор Центру Євразії Atlantic Council та колишній посол США в Україні.
Поставка джавелінів є важливою для посилення України і попередження Москви, що ціна агресії зростає. Однак цей факт не змінить ходу кампанії. Якщо Москва продовжить щоденну агресію в Україні, Сполучені Штати надішлють жертві більше джавелінів, протиповітряну зброю, і Москва, зрештою, буде змушена припинити свою авантюру на Донбасі. Якщо ж підтримка зросте, війна Москви завершиться швидше.
А ось, як вважає Олександр Вершбоу, дослідник Центру з міжнародної безпеки при Atlantic Council.
Рішення США надати протитанкову зброю «Джавелін» Україні стримує нові наступи Росії проти українських сил. Росія не мусить скаржитись через оборонну зброю, якщо вона не задумала новий наступ проти України, використовуючи значну кількість танків, що незаконно перебувають на окупованій території Донбасу, а також численні танки, розміщені вздовж західного кордону Росії.
Це були цитати експертів, яких опитав аналітичний центр Atlantic Council, про те, наскільки важливою є поставка джавелінів і що вона означатиме в військовому та політичному плані для конфлікту між Росією та Україною. Більш на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Багато експертів, реагуючи на поставки джавелінів до України, кажуть, що Україна має великий військово-промисловий комплекс, який може виробляти зброю, включаючи протитанкові ракети. На озброєнні української армії, окрім нових бойових одиниць, є і стара радянська техніка, але деталі до неї нерідко виробництва військово-оборонних підприємств із Російської Федерації. Це стало проблемою для України із початком військової агресії Росії. Влада оголосила курс на так зване імпортозаміщення. Журналісти програми «Радіо Свобода Схеми» дослідили це питання на прикладі гелікоптерів типу «Мі» і виявили, що, як і раніше, вони комплектуються лопатями виробництва держави, яка офіційно в Україні визнана агресором. Спершу почуємо короткий уривок цього розслідування.
Український оборонний комплекс був дуже тісно зав'язаний на постачання комплектуючих з Російської Федерації. І вони думали поставити нас на коліна. Ми розробили буквально з коліс програму імпортозаміщення, яка позбавляє нашу оборонку будь-якої, бодай мінімальної залежності від постачання комплектуючих з Росії.
Таку заяву зробив український президент у день державного прапора тогоріч. Хоча про заміну постачальників військової продукції з Росії Петро Порошенко говорить не вперше. Частина техніки, яку використовує українська армія, це зразки ще радянських часів. Тому вона потребує постійного ремонту та модернізації. Та після розпаду Радянського Союзу багато підприємств військово-промислового комплексу залишились на території Росії. Тож деякі деталі до військової техніки Україна була змушена завозити саме звідти. З початком агресії Росії в 2014 році це стало для України істотною проблемою. Тому українські можновладці оголосили курс на імпортозаміщення, тобто відмову від закупівель в Росії товарів, які можуть використовуватись для потреб армії. З питаннями про постачання на український завод «Авіакон» через посередника лопатей російського виробництва ми звернулись до голови парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергія Пашинського.
Ми закупляємо російські комплектуючі, да? У вас є такі факти?
Так.
Ми молодці. Не дивлячись на всі зусилля ФСБ і засобів масової інформації, які підривають, ми вирішуємо це питання і комплектуємо нашу зброю необхідними запасними частинами. І всі ці провокації, вся ця ФСБшна метушня не мішає нам, тому що наші хлопці на передовій повинні бути озброєними. І якщо нашим хлопцям, щоб їх озброїти, треба щось привезти з Російської Федерації, щоб вони ще краще воювали з Російською Федерацією, то це тільки визиває нашу повагу. Але стратегічно ми повинні відмовитися від цього, тому що це дуже ризикована схема.
Це був короткий уривок розслідування програми «Схеми імпортозаміщення по-новому». А зараз ми почуємо автора цього розслідування Катерину Каплюк. Катерино, розкажіть детальніше, що, власне, саме вдалося встановити в рамках вашого розслідування?
Власне, ще на сайті «Укроборонпрому», зокрема, ми побачили про те, що концерн декларував, що Україна, зокрема «Укроборонпром», повністю відмовився від комплектуючих із Росії ще наприкінці 2015 року. І нам було цікаво дослідити це питання, наскільки це правдиво, оскільки низка різних посадовців теж кажуть, що Україна дуже активно працює над програмою імпортозаміщення. Ми вирішили дослідити це питання, зокрема, на прикладі заводу «Авіакон» та закупівель заводу «Авіакон», Ки ремонтує техніку, от, зокрема, вертольоти, гелікоптери. Серед іншого, це от гелікоптери Мі-8 та от модели Мі-8, Мі-17.
І отже, на прикладі цих гелікоптерів, що ви дізналися?
Ми дізналися, що, власне, завод «Авіакон», який входить до концерну «Укрборонпром», це державний оборонний концерн, досі закуповує через посередників лопаті носного гвинта, які вироблені у Росії, які мають російське походження. Однак закуповує він це не напряму в Росії, оскільки це не дуже наразі логічно, а через низку посередників, однак походження цих лопатей все одно є російським.
Але, як ми чули із цього уривку, який дали послухати нашим слухачам, що пан Пашинський не зовсім позитивно відреагував на таку інформацію.
Зокрема, от пан Пашинський там в уривку теж казав, що стратегічно Україна все ж повинна відмовитися від закупівлі деталей Росії, оскільки ця схема є досить ризикована. І це дійсно так. Водночас я розумію його позицію стосовно того, що дійсно армія має бути забезпеченою комплектуючими. Однак, на от мою особисту думку, оскільки вже майже 4 роки триває військовий конфлікт із Росією, за цей час можна було би докласти, можливо, більше зусиль стосовно того, щоб або саме виробляти ці лопаті в Україні, або ж домовитися із іноземними виробниками про спільне виробництво, або ж про закупівлю у них, тобто, аби вони розробляли для нас ці лопаті.
Чи є приклади якихось місцевих українських концернів, які займаються випуском такої продукції?
Наскільки відомо, наразі от деяку техніку для гелікоптерів, зокрема от двигунами та деякими іншими запчастинами, займається запорізька компанія «Моторсіч». І от, власне, нещодавно вони презентували повністю український гелікоптер на базі гелікоптера Мі-2. Вони зробили його от із імпортозаміщенням. І, наскільки мені відомо, вже впродовж деякого часу «Моторсіч» планувала робити лопаті для деяких інших видів гелікоптерів, зокрема от бойового гелікоптера Мі-24. Тому, на мою думку, от варіант із співпраці з «Моторсіч» є можливо найбільш перспективним. Ми надсилали запит до компанії «Моторсіч», однак, на жаль, вони поки так і не відповіли на нього.
І до кого із тих, з ким вам довелося розмовляти в процесі цього розслідування, до кого у вас залишилося все ж таки найбільше запитань не розкритих?
Зокрема, звісно, лишається питання от до керівництва концерну «Укрборонпром», оскільки не зовсім зрозуміло, навіщо декларувати те, що концерн повністю відмовився від комплектуючих із Росії, якщо це не є правдою. Також, звісно, лишаються питання деякі до керівництва держави, тому що, зокрема, навіть президент Порошенко казав, що от Україна розробила програму імпортозаміщення, яка позбавляє нашу оборонку залежності від постачання комплектуючих із Росії. Однак, насправді, це не зовсім так. Тобто, або його слова можна трактувати не дуже чітко, тому що, можливо, він каже, що розробили програму, однак ще не реалізували. Однак, мені здається, що більшість людей розуміє його фрази в тому ключі, що вже така програма розроблена і реалізована. Тому лишається питання, навіщо декларувати якісь речі, які не повністю відповідають дійсності. При цьому я розумію, що дійсно Україна зроблена дуже багато в напрямку імпортозаміщення. Дійсно, зокрема, що стосується, наприклад, БТРів, дійсно багато деталей було замінено, дійсно багато деталей вже виробляється в Україні. Однак не зрозуміло, навіщо декларувати про повне імпортозаміщення, повністю відмову від комплектуючих із Росії, якщо це не є правдою.
Це була автор розслідування програми «Схеми» Катерина Каплюк. Саме розслідування дивіться на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. В цій частині передачі почуємо думки киян. Чи допоможуть американські джавеліни зупинити Росію і завершити війну на Сході?
Росія – це така країна, яка розуміє тільки силу, мову сили, і хоч трошки налякати можна.
Джавеліни, ну я на мою думку, це просто якийсь певний показник, що нас Америка підтримує, і все.
Дізнаємося, чому 75 російських офіцерів поїхали з Донбасу.
Супроводження в столовую обратно, от вооруженним патрулем, вихід на перекур, тільки кількість там не більше 10 чоловік. Звісно, як-то морально впливало на состояние.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Спершу й почуємо, що думають мешканці столиці про надання Україні американських джавелінів. Чи зможуть вони допомогти зупинити війну на сході України і перешкодити планам Росії? Ось які думки на вулицях Києва почули кореспонденти Радіо Свобода.
В першу чергу це острах для русських танкістів. Да. Ми всі будемо так говорити, йти в бой, як раніше. Це геополітичне рішення, це американці показали росіянам, в принципі, не українцям, а росіянам, що вони всі
сили підтримують Україну, і далі буде тільки гірше, як росіяни будуть
дійснити. Думаю, що можливо це якийсь додатковий засіб для впливу, тому що аналогів такої зброї немає, і мені здається, що можливо це допоможе нашій армії. І мені здається, це більше прояв позиції політичної.
В разі наступу російських військ, мабуть, зіграє роль, але незначно. Якщо повністю російські війська матимуть за ціль взяти Донбас і іншу Україну, то цього озброєння буде дуже мало.
Якщо це ми просто відбиваємось від якихось атак і нічого самі не робимо, то ніяка зброя нам не допомагає. Нам треба або їх відтісняти до кордону і все, і там уже тоді ставити зброю і боронятися.
Що Росія – це така країна, яка розуміє тільки силу, мову сили і зброю. І ніякі перемовини, я думаю, тут нічого не дадуть. А так хоч трошки налякати можна.
Є додаткова можливість захищатися, додаткова сила для нашої армії.
Джавеліни, на мою думку, це просто якийсь певний показник, що нас Америка підтримує і все. А зупинить – ні, не зупинить. Для України, мені здається, це позитивно, через те, що показати навіть Росії, що у нас є підтримка зовнішня, і що у нас є дійсно озброєння, яке може просто зупинити якби атаку, а саму війну воно не зупинить.
Це були думки киян, яких опитували кореспонденти Радіо Свобода. Українські військові минулого тижня заявили про найбільшу з початку року кількість обстрілів у зоні конфлікту на Донбасі. Одна зі структур, яка повинна сприяти встановленню режиму тиші, це Спільний центр контролю і координації – СЦКК. До кінця 2017-го там працювали українські та російські військові. Але 4 місяці тому в односторонньому порядку Росія вивела своїх представників із групи. Журналіст Радіо Свобода Левко Стек разом із колегами програми «Донбас Реалії» розбирався у можливих наслідках цього рішення і дізнавався, чим ще, окрім контролю за припиненням вогню, займалися російські офіцери на передовій.
Спільний центр контролю і координації – звичайний робочий день українських спостерігачів. На порядку денному – забезпечення режиму тиші на час роботи ремонтної бригади в районі Авдіївки.
Все, тільки що дзвонилися ФСЄшники, все, їм сказали, що техніка 8 єдиниць заходить. Все.
Об'єкт, де запланований ремонт – Донецька фільтрувальна станція. Вона практично на лінії фронту і постачає водою понад 1 мільйон жителів окупованого Донецька, сусідніх міст і селищ. Розповідає у коментарі Радіо Свобода прес-офіцер української сторони Спільного центру контролю і координації Роман Юрчило.
Ядохімікати, хлор, який зберігається на цій станції, є небезпечним. Тому, власне, забезпечення режиму тиші в цьому районі є одним із ключових питань для нас.
Колона зупиняється біля крайніх позицій української армії. Далі – сіра зона. Щоб гарантувати безпеку, першими на територію фільтрувальної станції заходять сапери. Вони повинні перевірити об'єкт на наявність невибухлих мін або інших вибухонебезпечних предметів. І тільки після цього свою роботу почнуть ремонтні бригади. Особливу увагу тут приділяють безпеці. У квітні біля фільтрувальної станції поранень зазнали 5 осіб. Тому спочатку обов'язково інструктаж від медиків.
Якщо на ногу, нога толще, не витримає, то треба заправляти
отак, два.
Далі сапери йдуть на розмінування. Якщо все у нормі, ремонтники роблять свою справу. Відновлення інфраструктури зараз фактично основне завдання Спільного центру контролю і координації. Спостережні групи повинні працювати по обидві сторони лінії розмежування. До кінця минулого року цим спільно займалися українські та російські військові. Але у грудні 2017-го усі 75 офіцерів російської армії покинули територію України. Причина, за їхніми словами, нібито у напруженій морально-психологічній обстановці.
Супроводження в столову обратно. Вооруженным патрулем, выход на перекур, только количество там не более 10 человек. То есть это, естественно, как-то морально влияло на состояние російських воєнослужбів.
Прокоментував це рішення керівник представництва Збройних сил Росії у Спільному центрі контролю і координації Сергій Костерєв. Штаб СЦКК розташований у місті Соледар, у будівлі колишнього санаторію. Нинішній керівник центру Олександр Аполонов показує умови, в яких жили росіяни.
Я не вважаю, що для військових це були несприятливі умови. Це типова кімната,
зараз нашу систему, він зараз не вийде, тому ви бачите, що ми від російської сторони стосовно умов проживання, харчування нічим не відрізнялися.
Розповідає Олександр Аполонов. На прохання росіян облаштували в санаторії невеликий спортзал, працювали також в одному приміщенні за сусідніми столами. Аполонов запевняє, що скарг від представників Росії не було, хоча деякі обмеження до них дійсно застосовували.
Ми відповідали за їхню безпеку, тому що на той час дуже таке неприскіпливе, але неоднозначне ставлення було до представництва Росії в складі СЦК. В місто щось купити ходили в цивільному одягу. Але з ними йшов наш представник Національної гвардії.
Продовжує Олександр Аполонов. Це не єдиний випадок, коли росіяни ставали об'єктами пильної уваги українських силовиків. У лютому 2016-го у двох офіцерів СЦКК знайшли матеріали, які можуть свідчити про сприяння бойовикам.
Було вилучено 14 посібників з військової справи з грифом обмеження доступу з тематики. Проведення вибухових робіт, здійснення розвідки оборонних споруд, встановлення та обладнання автомобілів станковими кулеметами, протипіхотних і протитанкових мінних загороджень.
Заявляв тоді голова СБУ Василь Грицак. Крім цього, у деяких російських офіцерів виявили накази про нагородження в угрупуванні ДНР. Ось текст одного з них.
За воїнський подвиг, за допомогу оказану Донецькій Народній Республіці в боротьбі по відраженню агресії держави Україна, наградіть медаллю воїн-інтернаціоналіст номер 0139 подполковника Попова Єлизара Віталійовича.
Вказано у так званому наказі цього угрупування. Тоді СБУ порушила кримінальне провадження проти російських офіцерів, частину з них зовсім не допустили на територію України. Але все це не мало серйозних наслідків для роботи СЦКК, за словами заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгія Туки, час для виходу з центру саме в кінці 2017-го Росія вибрала не випадково.
А це произошло в той момент, коли вийшла із строю Донецька фільтрувальна станція. И когда фактически коллапс произошел с водой, на грани коллапса по поводу обеспечения газом находилась Авдеевка.
Розповідає Георгій Тука. На думку Туки, цей момент Москва хотіла використати для шантажу, щоб змусити Київ піти на прямі переговори з бойовиками і таким чином фактично визнати ці угрупування.
Всі абсолютно, і наші союзники, і нейтральні сторони, всі розуміють, які можуть бути наслідки. У нас сусіди наші, це ПМР, так називаємо, а це наслідки іменно такого шагу. Поэтому ни мы, ни наши союзники на это никогда не пойдут. Но вот такое впечатление, что это какая-то фата-моргана для Путина.
Зауважує заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України. Після виходу представників Росії угрупування ДНР та ЛНР і справді виступили з ініціативою приєднатися до роботи СЦКК. Але завдання росіян взяли на себе спостерігачі ОБСЄ. Тим часом кількість порушень режиму припинення вогню на передовій тільки зростає. Минулого тижня був зафіксований сумний рекорд цього року – 76 обстрілів позицій Збройних сил України за добу.
Це був репортаж Левка Стека. Він – перший український військовий, який загинув під час анексії Криму. Сергія Кокуріна вбили на спостережній вежі під час штурму картографічного центру у Сімферополі в 2014-му. Тоді українських військових буквально розстрілювали з автоматів та кулеметів. Хоча президент Росії Путін стверджував, що Крим взяли без жодного пострілу. Подробиці того штурму, яких ви ще не чули, та відверті спогади українських військових. Хто ж атакував картографів і вбив українського прапорщика? Розслідування програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Начальника картографічного центру полковник Андрія Андрюшина люди у формі без розпізнавальних знаків захопили у полон прямо на КПП під час переговорів. Тому обороною військової частини керував Володимир Щурик.
Люди були вооружені, пістолети, гранати, гранатомети, автомати. І порядка десь, я їх насчитав, около 100 чоловік. Вот, разными группами по периметру со всех сторон проникать в часть.
Підполковник Щурик та інші українські військові здавати частину окупантам відмовилися і забарикадувалися всередині картографічного центру.
Була тоді установка оружия не применять. Вооружені ми тоді були по мінімуму, по мирному времени. Ну, то, що самі придумали, так сказати, з подручні средства, починаю там черенков от лопатами і що було під рукою.
Військові згадують, їх обстрілювали з автоматів та кулеметів Калашникова. Майор Олександр Клименко розповідає, як все було.
що там можна з автомата побачити, стоїть там хтось в тому вікні чи не стоїть. Тобто, грубо говоря, поливали направо-наліво.
Володимир Щурик вперше настільки детально розповідає журналістам, що бачив на власні очі під час штурму.
При першому візуальному контакті обнаружив, що вона повністю, як решето, простріляна. Вот. Ну, туди піднявся, туди вивалилось тіло Сереги.
Російські телеканали поширили фейк, що Кукуріна вбив 17-річний снайпер зі Львівської області. Нібито він же застрелив під час штурму бійця самооборони Криму Руслана Казакова. Ми поцікавилися, хто ж це загиблий Руслан Казаков. Виявилося, що цей доброволець приїхав до Криму з Волгоградської області. 5 років служив за контрактом у Чечні, а потім у Міністерстві внутрішніх справ Росії. Те, що Кукурін загинув від кулі снайпера, спростовують українські військові, бо мають незаперечні докази, що прапорщика з автоматів розстріляли російські спецпризначенці, які вдерлися на територію картографічного центру.
Ну, во-первых, не тот калібр, і, во-вторых, сверху не було ні одного отверстия. 5.45, 7.62 от пулемета Калашникова.
Капітану Валентину Федуну пощастило вижити, по ньому теж відкрили вогонь.
Чувствую удар в область лиця, і в саді чув, як падає гільза. Мене відтракнуло, я впав на спину. Біжучи, чую, що стрільба по мені ведеться. Шикатулка летіла по кругу.
Картографічний центр штурмував диверсійний загін ФСБ, яким командував Ігор Гіркін. Він розповів про це особисто російському виданню «Завтра» в листопаді 2014-го. За 2 тижні після штурму в Сімферополі Гіркіна вже з новим загоном перекинули на Донбас захоплювати Слов'янськ. Після штурму в березні 2014-го картографічний центр передислокували до Одеси. Відкрили меморіальну дошку пам'яті першого загиблого українського військового під час анексії Криму Сергія Кукуріна. Прапорщика поховали в рідному Сімферополі. У нього залишилася дружина та 2 дітей. Після анексії вони перебралися до Одеси, там і живуть зараз. Найменший син народився за 2 місяці після загибелі батька. Хлопчика теж назвали Сергієм. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Радіо Свобода.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І в цій останній частині передачі дізнаємося, як в Одесі пройшов день 2 травня і наскільки ефективною є поліція комунікації. Що зробила із заповідними територіями війна? Розповімо про заповідник Крейдяна Флора біля Донецька.
Самі ходили, обнаружували, визивали саперів, знаходили і снаряд лежить не розірвавшийся, і град, і міни там торчали, хвостовики, і так боком лежить.
І розповімо про краудфармінг, як посадити дерево через інтернет.
Котик, що зірвав з дерева, пощин.
Він не обов'язково має бути красивим, він повинен бути здоровим.
Про це і багато більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 2 травня у 4-ту річницю сутичок між проросійськими і патріотичними активістами в Одесі у місті вперше пройшов марш українського порядку. Перед цим, як і зазвичай, поминальні заходи відбулися поблизу будинку профспілок на Куликовому полі. Там увечері 2 травня 2014-го загинуло в результаті сутичок майже 500 проросійських активістів. Висвітлювати 2 травня прикордонники не пропустили кількох журналістів проросійських, за даними Державної прикордонної служби. Але за подіями стежив кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель. І від нього зараз дізнаємося деталі. Вітаю, Михайле. Отже, як пройшов марш українського порядку?
Вітаю. Марш пройшов доволі мирно. Це був перший такий захід 2014 року. Раніше проукраїнські активісти, патріотичні активісти збиралися лише ввечері на Грецькій площі. Поблизу тієї площі і загинули проукраїнські активісти. Вони загинули першими, я нагадаю, 2 травня 2014 року. Там був молебен і цього року, але цього року відбувся також ось цей марш українського порядку. Його організовували політичні партії «Свобода», «Правий сектор», «Національний корпус», долучилися громадські організації «Вуличний фронт» та «Національні дружини». Марш завершився виступом лідера партії «Свобода» Олега Тягнибока. Це було неочікувано, принаймні для мене, мабуть, для деяких учасників маршу. І, в принципі, ось ці 2 патріотичних заходи, вони йшли паралельно. І молебен, який відбувався на Грецькій площі, і ось цей виступ Тягнибока, який відбувався на вулиці Преображенській, це десь, мабуть, 100-150 метрів один від одного. Впродовж маршу було два інциденти. По-перше, поліція затримала людину із предметом, схожим на бойову гранату. На самому початку цього маршу справа була передана до СБУ, тому що його підозрюють в спробі організувати теракт. І, по-друге, були антисемітські заклики впродовж маршу від деяких активістів націоналістичних організацій. Решта пройшла спокійно, люди марширували по самому центру міста, по Дерибасівській, по Грецькій вулиці, від парку Шевченка.
А протягом цілого дня чи були ще якісь інциденти в Одесі?
Так, поліція зафіксувала одну бійку, яка відбулася поблизу Кулакового поля. Як розповів голова поліції Одеської області Дмитро Головін, це була бійка між двома людьми. Один ніс квіти нібито на Кулакове поле, покласти їх там, де загибли проросійські активісти, так звані куликовці. І він отримав кілька ударів в область обличчя, як сказав голова поліції, від активіста однієї з патріотичних організацій. Пізніше ввечері 2 травня стало відомо, що відкрито кримінальне провадження. Затриманих там не було. За словами голови поліції, учасників її бійки просто запросили до районного відділку поліції, щоб вони надали свої пояснення. Це, в принципі, було єдиним інцидентом впродовж дня. На Кулакове поле до проросійських активістів приходили і проукраїнські активісти. Було багато лайків, було багато обвинувачень з обох боків, але поліція, зокрема поліція комунікації, яку запровадили цього року в Одесі, змогла якось стримувати обидві сторони конфлікту, якось розводити їх для того, щоб там не відбулося якихось більш серйозних зіткнень. Я нагадаю також, що до цього будинок профспілок кілька років нібито мінували, тобто поступав сигнал про мінування, тому заходів серйозних там не проводилося. Поліція очепляла площу і не давала змоги людям підійти до самого будинку. Цього року така можливість в них була. Сигнал про мінування не поступав, був лише сигнал про незрозумілу якусь сумку в квітах, але після перевірки заходи проросійських активістів продовжувалися. Там був і молебень, там і відпускали повітряні кульки, як це робили вже кожного року, відпускали потім голубів до неба, і, в принципі, все відбувалося доволі спокійно та мирно.
Михайле, а наскільки взагалі успішною є роль цієї поліції комунікації, яка, власне, працює під егідою представництва в Одесі консультативної місії Євросоюзу?
Я знаю, що саме завдяки цієї відкритої нещодавно місії і з'явилася ось ця так звана скандинавська модель, за якою працює поліція превентивної комунікації. Тобто спочатку з активістами, які пробують чи порушують громадський порядок, спілкується ось ця поліція комунікації. Я бачив, як це відбувається. А якщо б вони не захотіли, якось припинити ось це порушення громадського порядку, тоді підключавши вже поліцейський спецназ. Ми бачили поліцію вже готову до припинення якихось бійок, обладнано і там і кийками, і щитами для того, щоб якось протистояти активістам, але їх не використали. Тобто було достатньо лише її поліції превентивної комунікації.
І ви можете підтвердити, як людина, яка за цим стежила, що це має якийсь позитивний результат, діяльність такої превентивної поліції?
Я можу підтвердити, що ті поліціянти з превентивної поліції комунікації, яких я бачив, дійсно робили все для того, щоб запобігти загостренню ситуації на Кулаковому полі. Дійсно, допомагали цьому. Раніше, коли тієї поліції превентивної комунікації не було, я бачив, як цим самим займалася патрульна поліція. До того це була просто міліція, ще якісь підрозділи. Але, мабуть, там поліція превентивної комунікації проходила якісь тренінги, навчання, тобто вони краще мають це робити. Я сподіваюся, що ми ще побачимо їх ефективну роботу.
Із Одеси був кореспондент Радіо Свобода Михайло Штекель. На північному сході від Донецька розкинувся заповідник Крейдяна Флора. Там червонокнижні рослини ростуть просто на крейдяних пагорбах і породах. У червні 2014-го на території парку розпочалися бої. Обстріли тривали майже місяць, але відлуння війни і співробітники крейдяної флори знаходять через роки. Що зробила із заповідними територіями війна? Дізнаємося з репортажу Євгенії Москалець. Сергій Лиманський, завідувач відділення «Крейдяна флора» українського степового природного заповідника, майже кожен день ділиться фотографіями парку в соцмережах. Крім знімків пейзажів і рідкісних рослин, у його колекції – кадри снарядів у глибині лісу. За словами Сергія, бойові дії на території заповідника почалися на початку червня 2014-го. На парк полетіли артснаряди.
Возле Кривої Луки там стояли війська Вооружених сил України. Возле села Закотного на території заповідника, що там стояли незаконні вооружені формування.
19 червня 2014-го бойовики перемістилися в село Закітне, звідки продовжували обстрілювати позиції українських військових. Однак до кінця місяця території прилеглі до парку українським військовим вдалося звільнити. Після бойових атак заповідник перетворився на мінне поле. Сергій одним з перших вивчав територію після обстрілів. Там, де вже пройшов, дозволяв ходити іншим співробітникам крейдяної флори.
Самі ходили, обнаружували, визивали саперів, знаходили і снаряд лежить не розірвавшийся, і град, і міни там торчали, хвостовики, і так боком лежить. І розтяжка там, гранати ставались.
Остання знахідка співробітників заповідника – снаряд, який не розірвався.
Хвостовик торчав з землі. Чуть-чуть. Фактично він листями був прикритий, його еле заметно було. Почти весь зайшов в землю. Я обратився, естественно, к розмінерам этим. Пригласив, показав їм, вони сразу, от туди не можна підходити, ні в коєм случае, ми тут вам нічим не можемо допомогти, тут екран треба заганяти. Ну, я розстроївся, обратився в МЧС сразу, позвонив. В тот же день приїхали ребята-саперы, при мне же этот снаряд выкопали.
Зараз у крейдяній флорі тихо і спокійно. За словами Сергія, на території заповідника вже не залишилося снарядів і мін. Однак екологи кажуть, крейдяній флорі ще пощастило. Наприклад, численні обстріли повністю стерли з карти України ландшафтний парк Донецький Кряж, говорить еколог міжнародної благодійної організації «Екологія. Право людина» Олексій Василюк.
Практично весь парк, по-перше, згорів. Він майже весь був лісовий, попри те, що це степова зона. Там були штучно посаджені ліси. Того, що ми могли ідентифікувати по космічним знімкам, от, а ми не можемо, наприклад, ідентифікувати, коли воронка в воронці. Ну, наприклад, коли дуже багато воронок і снаряд потрапляє вже в існуючу воронку, звичайно, ми бачимо її як одну. Ми нарахували близько 16 тисяч воронок діаметром від 1 метра до 19. Ну, це, ну, як мінімум половина від того, що там є.
Які справи з іншими заповідними зонами, що опинилися на окупованих територіях, екологи також дізнаються з космічних знімків. Вони можуть побачити, де і коли горять ліси, яку площу парку охоплюють пожежі і куди потрапляли снаряди.
Ясно, що в радіусі дії одного кожного вибуху все живе гине. От, якщо таких вибухів там десятки тисяч, то звичайно, що це є просто фізичне знищення ландшафту і того живого, що там є.
Від вибухів найбільше страждає ліс. За словами еколога, там, де його вже знищили, в нинішніх кліматичних умовах Донеччини і Луганщини посадити новий буде неможливо.
Це був репортаж Євгенії Москалець. А на сам кінець програми позитивна історія з іспанської Валенції, де вирощують і продають не врожай, а самі дерева. Замовник може обирати, яке саме дерево для нього посадити, відстежувати через інтернет, як воно росте, та чи дозріли вже плоди. За бажанням їх надішлють поштою, або ж власник може приїхати і зібрати плоди власноруч. Кореспондент Радіо Свободи Ірина Смірнова повернулися із Валенції.
Апельсинові плантації – звичайна для іспанської Валенції картина. Господар тутешніх земель Гонзало з гордістю пригощає нас органічним фруктом.
Коли тільки що зірвав з дерева апельсин, це інший просто апельсин.
Він не обов'язково має бути красивим, він повинен бути здоровим.
Земля належить сім'ї Гонзало, а більшість дерев – людям з різних куточків світу. Як таке можливо? Краудфармінг, тобто спільне господарювання. Гонзало на своїх угіддях висаджує дерево на замовлення, повністю доглядає за ним. Все по інтернету.
Ви можете бачити реальну фото свого дерева, ви можете побачити, скільки апельсинів можете зібрати, і нарешті побачити точне місце розташування, звідки саме приходять ваші фрукти.
Краудфармінг – реакція Гонзало та його брата на кризу. На початку 2000-х ціни на світовому ринку ринку апельсинів беззупину падали, і врожай вигідніше було залишати на деревах. Та потрібно було виживати, і 2010-го вони вчинили справжню революцію у фермерстві. Це спрацювало.
Все більше і більше ми відчуваємо, що люди в містах, вони дійсно хочуть знати, звідки цей апельсин потрапляє до них, хто його вирощує, не просто в якій країні, а хто саме його вирощує.
Сьогодні родина обслуговує 11 тисяч дерев. Власник платить 60 євро на рік за догляд, 2 євро за кілограм коштують витрати на збір та пересилку врожаю. З одного дерева в середньому збирають 80 кілограмів на сезон.
Якщо у вас є апельсинове дерево десь у Валенції, це зовсім не означає, що ви можете бачити його тільки через інтернет або отримувати плоди поштою. Багато хто з власників приїжджає сюди і власноруч збирає свої апельсини.
Та краудфармінг – це не лише апельсини. Свої оливки щороку планують збирати Анна Марія з чоловіком Хосе Марі та малим Енеко. Ми стали свідками історичного моменту їхньої сім'ї. Тепер в них власне оливкове дерево з іменем їхнього сина. Вони посадили дерево на плантації сеньора Хуан Карлоса, який тепер теж займається краудфармінгом. У родини власний ресторан на узбережжі. Олії вони використовують дуже багато. А ця для них буде особливою. Тільки для сім'ї.
Це дуже романтично, по-перше. Деревце даватиме нам невеличку пляшечку біля 2 літрів кожного року. Перший врожай буде за 2 роки і далі кожен рік. Ми будемо сюди приходити, будемо самі збирати оливки.
Ми побували на мануфактурі, де і їхню олію згодом вироблятимуть і розливатимуть. Господарі пропонують скуштувати кращу, ні, не в Іспанії, кращу в світі оливкову олію.
Мене попередили, що вона дуже міцна.
Тіне ке пікар у намаргор.
Ого, я відчуваю. Дійсно дуже міцна, трошки так шкребе, але дуже-дуже смачна.
Гонзало тим часом продовжує заохочувати фермерів переходити на спільне господарювання. Вже зараз будь-хто в світі може стати власником не лише апельсинового чи оливкового дерева в Іспанії, а, наприклад, отримувати власні какао-боби з Філіппін. Обмежень немає.
Це була Ірина Смірнова із Валенсії. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося за тиждень.